Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 12 gis 15. En tiu tempo la Spirito pelis Iesuon for en la deserton, cae li estis en la deserto 40 tagoin, tentata de Satano. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de februaro 2021. Antau la hodiaua angeluso, el la fenestro de la Apostola Palazzo, en la unua dimancio de Caresmo, Papo Francisco de Iris, el la jus auscultita Evangelia texto, por paroli pri l'attentoi, por indici la manieron travivi fructodone la quardec tagoin antau Pasco. L'attentoi ocasis en la deserto, natura cae simbola loco, grava en la Biblio, quie Dio parolas al coro de la homo. Sed, al donis Francisco, la deserto estas ancau la loco de el provo cae tento, quie la tentanto, elusante la homa in malfortagioin cae besonoin, en sciovas sian falsan vocion, malan ol tiu de Dio, la vocion quiu vidigas alian voion, la voio de la trompo, la tentanto delogas. La quardec tagoi travivitai en la deserto estis la comenzo de la duelo inter Iesuo cae la diablo, quiu finigios cun la passiono cae la cruzo. Post la unua momento, quiam Iesuo montras che li parolas cae agas per la potenzo de Dio, shainas che la diablo unuarangas, quiam la filo de Dio estas malacceptita, forlasita, cae fine captita cae condamnita ie morto. Shainas che la diablo venkis, sed en la realo la morto estis la lasta trairenda deserto, por definitive venki Satanon, cae liberigi ciuin homoin el lia potenzo. Cae tiel Iesuo venkis en la deserto de la morto, por venki en la resurrecto. La papo rimarkis che ciuiare comence de caresmo, citiu fragmento della Evangelio lau Sancta Marco memorigas al ni che la vivo della cristano, laula spuroi della Signoro, estas batalo contra la spirito de malbono. Gi montras al ni che Iesuo volonte al frontis la tentanton cae venkis lin, cae samtempe gi memorigas che alla diablo estas donita la eblezzo agi ce ni ancau per la tentoi. Pro tio Francisco instigis ciam conscii pri la cesto de la malbono en nia vivo. Ni devas conscii, li diris, pri la cesto de tiu rusa malamico, quiu celas nian eternan condamnon, nian malsucceson, cae ni devas pretigi por defendi nin, cae batali contra uli. La grazio de Dio certigas al ni, per la credo, la pregio, cae la pento faro, la vencon super la malamico. Mi desiras substrechi iun puncton, daurigis Francisco. Dum la tentado, Iesuo neniam parolas cun la diablo, au li forpelas lin, au condamnas lin, au pruvas lian malizon. En la deserto shaine estas dialogo, char la diablo faras al Iesuo tri proponoin, cae cilasta respondas, ne per siai proprai vortoi, sed per la parolo de Dio. La samo, laula papo, devas ocasi por ni ciui, char ciam la malbonulo al proximigas, li delogas nin, kiel ocasis cun Eva. Se ni dialogus cun la diablo, ni estus vencitai. Ni neniam dialogu cun la diablo, ne eblas dialogo. Kiel li faris cun Iesuo, la spirito pelos nin alla deserto. Ne temas pri fisica loco, sed pri dimensio de existo, en quiu silenti, ausculti la parolon de Dio, clarigis Francisco, invitante ne timi la deserton, cae serci momentoin de pli granda pregio cae silento. Fine li instigis iri laula padoi de Dio, renovigante la promesso in denia bapto, resigni Satanon, ciuin liain faroin, cae ciuin liain delogoin, Ancau char la malamico cauras proxime, cae necessas esti attentai. La penso de Papo Francisco post la Angeluso adresigis al Pollando, alla pilgrim loco de Puoc, salutante precipe la pollingvain fideluloin li diris. Antau naudec iaroi, la signoro Jesuo aperis al Sancta Faustina Kowalska, confidante al sci specialan messagion pri la Dia Misericordo. Pere de Sancta Johano Paulo la II, tiu messagio atingis la tutan mondon, cae gi estas la Evangelio de Jesuo Cristo, quiu mortis cae resurrectis, quiu donas al ni la misericordon de la Patro. Ni malfermu nia in coroin, dirante, Jesuo mi fidas al vi. Plia informo pri Papo Francisco. Li legis la intervjuon al Edith Bruck, juda verkistino el hungara origino, aperinta in giornalo L'Osservatore Romano, pri la terurai eventoi travivitai de sci cae de scia familio dum la nazia persecutado contra u hebreoi. Francisco estis tre impresita, cae li desiris renconti scin, ciu transvivis el concentreio Auschwitz. Hiero post tagmese, la papo iris visiti scin en scia heimo en la centro de Romo. Dum la renconto, la papo adresis citiu in vortoin al signorino Edith Bruck. Mi venis citien por danki vin pro via atesto, cae por omaggi alla martiroi della frenesezzo della nazia populismo, cae sincere mi ripetas al vi la vortoin, ciuin mi el core diris ce memor loco Yad Vashem, cae ciuin mi rediras antau ciu homo, ciu, ciel vi, suferis multege. Pardonu, signoro, en nome della homaro. Dum la renconto, ciu dauris du horoin, la papo donatis al signorino Bruck menoraon, la sep bracan candelabron, cae libron de la Babilona Talmudo. Interviuita de Vatican News, signorino Bruck tiel prescribis la renconton. Mi ancorau estas positive sciocita. Ciam mi vidis lin ce la pordo, mi ecploris. Ancau li circa ubracis min, ne el tenebla emozio, ni longe parolis, li diris che li legis mian libron, cae citis multain partoin elegi. La papo ancau parolis pri la Shoah, cae petis pardonon persone. Mi estis tiom impressita, che mi ne povis eligi unu vorton kiel nepras. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.